Ny vavoatondra ndray rafana no arahany eto amin'ny radio Donbosco amin'ny zao alatsinainy 30 May 2024 izao ny lohateny mbavoatsika. Memahazo va na tatoato ny fisolokinana ty tambazotra serasera fitarainana maro noho izany no voarainy voamera misahana ny elokanabaka eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Atsaraina ny kalitaon'ny fanifananarakasa omenyireo hevitoeram-piofanana tantanany salesianina Don Bosco sy ny FMA eto Madagasikara navozana ny fiaramiasa momba izany niarana tamin'ny via Don Bosco avy any Belzika. Mitaraina ny sindikan'ny polisy sefponam fa mbola misy ny antsizay atao amin'ireo mpitarika sindika porofony izany hoy ny sindikan'ny tsy fanatanterahana didim-pitsarana momba ny zo arakasa. Anvelany voromanokana ny Bruxelles manomboka anio ireo filoampanjakana mpiambany eo anivon'ny vondrona eropeanina fivoriana andiniana ny fanapa-kevitra horaisina manoloana ny ady any Ukraine. Mbola arivahana ny malalatra any no teknisianna miaraka amintsika Julia Miandrinaina no mbola nolotra izao vaovao antoandro izao manampitra ny arahaby izay tompona sy tompoko vavy. Miamazo va na tatoato ny resaka fisolokiana sy ny fisandohana anaty tambazotra serasera ara-tsosialina ny Facebook ireny. Fitarainana maro momba izany no voarainy voamera misahana ny eloka anabaka na ny cybercriminalité ho anivon'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera. Mbola mitoetra foana koa nefa ny resaka fanalambaraka sy fanelezana vaovaotsy marina ary saika isan'andro dia maray fitarainana momba izany voamera io. Arakaraka ny trangam-piarahamonina ataon'ny resaka sosialy sy politika no mampirongatra ny fanalambaraka sy fanelezana vaovaotsy marina anaty tambazotra serasera Facebook ho iatrahany ny tompona andraikitra fomba fiasan'ireo manao izany moa ny fampiasana ireny kanty osoka ireny. Manazava ny kolonely Erlalatina Andrianarson.
Fanalambaraka moa mbola eo, misy fotoana izy io tsy ny misy, arakaraka le tranga mpiaramonina misy eto amintsika na mety ara-politika de mirongalongatra be izy arakaraka le hoe misy an'izao indray de misy atokotokon'olona reny compte fake reny, mbola ireny foana ny tena manao anazy. Maromaro ihany koa zany a nitranga tatoato amin'le fisolokiana akoatra n'io le fanaratsiny io. Le fisolokiana zany a aty am'le resaka fikirikirana vola zay ndray koa zany ohatrany hoe maromaro tatoato a saingy misy moa zany lefa fandraisana andraikitra fanentanana be a na koa ataony ireny le orinasa zay mikirakira azy ireny zay manentana ny olona sady koa hoe tsy manao an'izany zay hita eny amin'ny ombianyombiany eny amin'ny haino aman-jery ihany koa na ny filazana maro iny a nefa akoatran'izay zahay koa dia manao mafy any manentana mafy an'izy ireny a mba handray fepetra zany a reo olona rehetra mba tsy ho azon'ny fandreboretena ataon'ny olona amin'ny fangatahana hoe kôdy na fangatahana hoe referansa zay lasa izy ireo indray a ny lasa maka ny volan'ilay olona eny amin'ilay ataontsika hoe daby.
Eo amin'ny lafiny sosialy ho atsaraina ny kalitaon'ny fanifanana arakasa omenyireo hevitoeram-piofanana valo izay tantanany salesianina Don Bosco sy ny fikambanan'ny Rimasira zanakavavy ny Masina Maria vonjin'ny kristianina eto Madagasikara na ny FMA. Hosinjovina manokana ihany koa ireo tanora tsy manana ray aman-dreny mpianto kanefa dia hiofana arakasa eny anivon'ireo hevitoeram-piofanana valo ireo. Fanampinapetraka ireo atao anatin'ny 5 taona ho avy miaraka amin'ny mpiara-mombonampoka arabola via Don Bosco avy any Belzika. Tanjona ny anatsarana ny fampitaovana sy ny fahaizamanao ny mpampiofana miasa amin'ireny fitoeram-piofanana ireny. Misy moa ny fivoriana fanomboana izany fiaramiasa izany any amin'ny fitoerana salesianina Fiat any andraiky Bantsirabe manomboka androany ka hatramin'ny zoma izao. Manazava Mompera Bertin Solonirina tompona andraikitry ny biro teknika ny Don Bosco eto Madagasikara.
Miditra amin'ny fifanarahana vaovao zahay a fanohizana ny fiaraha-miasa eo anivon'ny centre professionnel sy ny via Don Bosco. Dia anatin'izay fiaraha-miasa zay no fanavaozana indray sy fanifanana an'ireo mpiaramiasa rehetra mba hanohy ny asaraka ny tokony izy ao agnatin'ny 5 taona manaraka. Ny fantaranasa moa zany resaka hoe fanifanana ny mpiaramiasa aloha voalohany indrindra, fa ny anankiray faharoa de hoe fanomezana fampitaovana andreo centre professionnel na centre ndraiky hitan'ny salesien sy ny masera FMA amin'ny hoe fampandehanana ny asa eo anivon'ny toerana izay anabeazana ny tanora amin'ny resaka fanofanana. Tokony mitombo izany ilay tanora mahita asa. Rehefa mahita asa ilay tanora tsy hoe mitombo fotsiny fa tokony misy kalite kokoa izany a ny asa izay ataon'ny salesiana. Dia izay zavatra izay anisan'ny tanjona anankiray eo anatiny ao a. Eo ihany koa ny hoe fampidirana akaiky a ireo tena hoe tena ilay tanora tena tsy mahita asa mihitsy, tsy manana ray aman-dreny miantoko a. Re zany tena hoe imasoana bebe kokoa mba hanagan'izay ho aviny mamirapiratra araka ny tanjona ny Don Bosco hoe fanabeazana ny tanora mba olom-pirenavana sy kristianina mazoto. Zay zany le tena hoe anisan'ny imasoana bebe kokoa amin'izao dimy taona manaraka izao. De zay zany miezaka miresaka hoe fitadiavana ny soa ho an'ny tanora aloha voalohany indrindra. Fa ihany koa zay tena miatrika l'izy sur place aty toerana. De zay zany tena hoe mirosaka sehatra amin'ny resaka hoe fidinana ifotiny a indrindrandrindra fa hoe mampifandray an'ny mpamasy vola sy ny centre professionnel amin'izay tena hoe fiezahana miandraikitra ny asa araka ny tokony ho izy zany. Zay zany tena miassure an'le izy.
Miresaka fanabeazana ihany niatrika seminaire national teny amin'ny kolejy François Polo Ambohijanomasoandro ito sy ny antilin'ny Madagasikara nandritra ny dimy andro izay ny farana omaly alahady. Ireo mpampiofana sy mpampiofana mpanampy misa enimpolo mirala avy amin'ny diosezy misa valambefolo no nandray anjara tamin'izany. Anisan'ny tanjona ny hahafahan'izy ireo mamolavola ny drafitrasa fifanana isaky ny diosezy mba hanatsarana ny sehatry ny fanabeazana skotisma. Manampy fanazavana ary teo amin'ny micro ny Joela Rasolofo ny tompona ndraiky ny fitantanana ny maha olona sy ny fanofanana eo anivon'ny fobe ny antilin'ny Madagasikara Florent Rakotondrazafy.
Natao zany moa izy io a mafana mampiombona sy mampitovy ny fomba fijery amin'ny mpampiofana rehetra eto Madagasikara atao anatin'ny tiry Madagasikara. Dia natao koa anatsara vokatra hotratrarina atao anatin'ny fikambanana amin'ireo dingam-panofanana misy atao amin'ny tiry Madagasikara. Zany hoe misy natao hoe lasiketsa fanofanana ketsa ho an'ny salombary pi ho an'ny mpiandaikitra. Dia misy natao hoe haza sy za ho an'ireo tonia ary misy natao hoe zary ho an'ny filoha. Fametrahana ireo fana modely ho ampiasain'ireo mpampiofana eo anivon'ny diosezy tsirairay avy. Paquet de formation zany a hoentina mampiofana eo anivon'ny diosezy tsirairay zany a. Io ny tanany hoe inona le kalitaon'le fan formation zany ampitoviana daholo fa tsy hoe samihafa any amin'ny diosezy lavitra indrindra de hafa koa ny eto zany. Zay formation ataontsika hoe miketsa any amin'ny diosezy ny Tuléara de mitovy lenta miketsa eto amin'ny diosezy ny Tananarivo. Mitovy zany le fampiainana ny komity ho an'ny fanofanana na hoe comité de validation ho an'ny mpampiofana rehetrarehetra. Zany hoe inona zany natao mikasika ny fanofanana de ny comité de validation zany ny tena manapa-kevitra farany eto anivon'ny fikambanana. Reo TP4 zany a de miezaka zareo zany a anatanteraka ny lasy anaky roa le zaha sy salohimbary. Dia ny TP3 kosa dia miezaka natanteraka n'ilay fanofanana ketsa sy haza.
Marina fa mifototra amina lafinjavatra enina ny seham-panabeazana eo anivon'ny antilin'i Madagasikara dia ny fikatsahana an'Andriamanitra, ny famolavolana toetra, ny fahaiza manavisy manavanana, ny fikolokoloana ny vatana sy ny fahasalamana, ny fifandraisany amin'ny hafa ary ny fifehezana ny fehatseham-po. Mifampiankina sy mifameny ireo rehetra ireo ka tsy azo sarana ao ny aumônia nasionala ny antilin'ny Madagasikara Mompera Juvenal Fanambina.
Misy an'ilay atao hoe singa valo atao anatin'ny skoto a iraisan'ny skoto rehetrarehetra maneran-tany. Io ihany koa ilay sempibeazana zany dia miisa enina. Ahoana ny fampifanarahana an'ireo zavatra ireo a manoloana ny vanim-potoana misy ny aim-panahy na ny hoe spiritualité zany ao anatin'ny fanabeazana skoto ilay izy. Fa kosa hoe miavaka amin'ny hoe makatolika fampisongadinana bebe kokoa an'izay le hoe aim-panahy zay. Tsy sarahana zany ireo rehefa manao aktivité zany na hoe lahasa dia miaraka foana ireo singa valo ireo satria itsika miditra any amin'ilay hoe éducation intégrale. Dikan'izay tsy samasamana zany le izy hoe eto no inona fa any amin'ny activité atao zany. Raha ohatra ka hoe manao anjoria zany na ohatra hoe manao vakilay ho an'ny mpamakilay any amin'ny sampana no idirana de any anatiny iny tonga de asongadina ao anatiny iny hoe eo ampibanjinana ny zavaboary ohatra dia ibanjinana hahitana n'ilay nahary. Ny fahitana ny ankatony zavaboary mitondra mankany amin'ny ilay mpahary. Ka noho izay anton'izay izy dia nisy zavatra efa nijerena sady teo ny hoe Concile Vatican II zao no fanjerena ny doctrine sociale de l'église. Ahoana no ampidirana an'izay zany any anatina formation. De tsika zao miresaka amin'n'ity fotoanany hoe synode ty le fandraisana anjara n'le mpikambana mihitsy zany ilay mpiandraikitra any amin'ny fivondronana any any anatin'ny asa pastoraly zany araka ny manandrify azy moa zany.
Fa mankalaza ny jobely fa enimpolo taonany jorony ny lise katolika Sainte Chantal Sonerana tantana ny fikambanandro masera Sœur du Christ nitanterana tamin'ny somasy ny sabotsy tembo ny ivon'ny fankalazana rehefa efa nanomboka ny 8 desambra kosa ny fanokafana. Etsikarakolotsaina sy fanatanjahantena no nanamariana ireo andro ireo. Teny faneva amin'izao fanamariana ny Jobil Zone hoe 50 taona nanabeazana miroso amin'ny lalina miankina amintsika ny atsarany ampitso. Anisan'ny sekoly manana ny maizy azy moa raha ao andrenivohitra ny lisea katolika Sainte Chantal Sonerana maro efa nanao fanabeazana tao ary mitana na efa nitana andraikitra ambony teto amin'ny firenena. Mirehare noho ny fanabeazana azo ny arak'izany ireo rehetra efa nandalo tao amin'ity sekoly ity. Anisan'izany ramatoa raha faramahita tonga nanotrona ny ivon'ny fankalazana ny faran'ny herinandro teo.
Sekolin'ny lisea Sainte Chantal ty moa ta teorina fa nataon'izay ny anarany a fa tamin'izay niditra tato a tamin'ny 1962 de école des filles ny anarany de vehivavy daholo zay ny anatra tato a de tamin'ny fidirana 62 io a mpianatra 300 fotsiny zay de tatiarina moa ny tombony le mpianatra satria tena ambony be zany performance sy niveau tato navoaka olo manga betsaka zany ty sekoly ty aloha taty aoriana moa mivoatra mivoatra de nanao mixte zany ry sœur de nekizy lahy kely tamin'ny andronay zany a 10 ans après akizy lahy kely ny débuté tany amin'ny GE a sy ny maternelle mihitsy ny raisina tato fa tao aoriana 72 zany a vao nandray mpianatra lehilahy avy any ivelany atreo amin'ny taona ny janonako a de zay aloha zany tena hitako hoe zavatra tena nampalaza ny sekoly a natafa zavaka amin'ny rehareha za zao 50 taona 5 taona ny anatra tao a tsy maîtrise ninina taiza fa baze vatony netiko tamin'ny fiainako ka tsara ty sekoly ty a de sorako an'andriamanitra lehibe loha sy ny tombo a fa nifahasoavana taminazy sy ny fahaizana andratovoko tato a natozo anatra amin'izao de zay zany tena azoko hoe rereana hoe tsara ty sekolinay ty.
Iraisaka fitarainana indray sika manomboka eto mitaraina ny syndikan'ny polisy SEFPONAM fa mbola misy ny antsojay atao amin'ireo mpitarika syndika eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Profon'izany hoa ny SEFPONAM ny sy fanatanterahana didim-pitsarana momban'ny zo arakasy tamin'ireo didim-pitsarana roa nazahoany ny syndika rariny teny amin'ny filakevim-panjakana sy ny fitsarana adimaika ohatra dia didim-pitsarana iray ihany no efa nitanterahana dia ny famahana ny borosy ny entany syndika teny amin'ny postiny polisy Akaraobato ka ny faran'ny volana marsa teo vo tanteraka izany niaraka tamin'ny vatitany sy ny firaisankina ny syndika eto Madagasikara na ny SSM raha efa ny 26 novambra 2024 no nivoaka ny didy. Misy ihany koa didim-pitsarana momba ny fandraisana karama tsy niraisina saingy tsy mbola tanteraka satria ve mpitarika syndika hoy ny sekretera jeneraly ny syndika EVA de la polisy nasional malagasina ny SEFPONAM Andria Miamina Alphonse.
Io moa zany didim-pitsarana zay navoaka ny filakevim-panjakana mikasika ny zo arakasa zay tokony hositrahanay satria misy zany ny arrêté de justice zay tsy azo ivalozana amin'ny resaka régularisation situation administrative zany a miaraka amin'ny tombontsoa rehetra tokony hositrahana ao anatin'izany nandritra ny fotoana zay nampiatonanay tsaradrariny tamin'ny asa nandritra ny efa taona de niverina ny asa zay rehefa aveo a de tokony hositrahanay daholo ny zo rehetra zany a zay tokony hositrahana atao anatin'izay efa taona nampiatona zay nefa tsy nomen'ny ministera le zonay a de io didim-pitsarana io zany hatramin'izao ny takiana ny anatanterana azy ary tsy mety manatanteraka mihitsy ny ministera na de efa tamin'ny taona 2020 dia zay moa zany araka ny mampitarita olona ratsy syndikanay amin'izao fotoana izao satria efa mitsangana ny syndika dia ariana ty fitakiana ratsy syndikaly no atao makasika an'izany zo fototra zany zay zany aloha de tena mino mihitsy fa hoe amin'ny mampitarika ratsy syndikanay mihitsy zany no antony anankiray anaovana atsotsay a tsy anatanterana ny didim-pitsarana io amin'ny maha olana arakasa an'ilay izy de raisinay a ho fanitsakitsahana zao fototra syndikaly zao fanaova be marenina de tsy hita zay antony tokony tsy anatanterahana ny didy satria zahay moa zany efa nametraka fitarainana tany amin'ny andriamatoa prime ministre lehiben'ny governemanta kasika an'io zavatra io ary zay koa efa nandefa fitaraina tany amin'ny ramatoa présidentin'ny assemblée nationale mikasika an'io zavatra io, na tany amin'ny filohan'ny antenimieran-to olona koa de efa nandefa koa zay tatitra tany mikasika an'io. Ka noho izany miandry ny vokatra zany retrarehetra zany zay, ary hitondra ny raharaha eo amin'ny sehatra iraisam-pireneny zahay rehefa tsy mety manatanteraka I andraikiny.
Amin'izay resaka raharaha momba ny fitsaran'izay ihany dia miha mahazo vana ny tsindrazolena sy ny fanaparam-pahefana amin'ny distrika ny Brickville. Tranon'olona telo no noravana noho izany ny 24 ny volana meteo atao amin'ny fokontany ny renana kômina Brickville. Raha tsaivina ny tantara dia nisy olona iray mpanambola ny vidin'ny tany mifanila amin'ny an'Andriamatoa Dimby Rochelle zay tsy iza fa filoalevitry ny tangalamena ny Brickville. Rehefa nandrefon'ny tany anefa izy dia nampidiriny tao ihany koa ny tany ty Andriamatoa Dimby Rochelle ity zay efa nisy trano ary efa nanana ny taratasy ara-dalàna hatramin'ny taona 1800. Bodony io mpanambola io ankoatr'izay ilay tany mirefy 1 hektara misy ny trano zay fandravana, nanamarina ny sefoky tany any nerenana fa an'Andriamatoa Dimby Rochelle tokoa io tany io ary ara-dalàna ny fomba ny fitany an'azy tamin'ny 800 sy 700 ary namarininy ihany koa ny fananany karatany tamin'ny taona 1800. Tantara tamin'ny mpanao gazety ny olana nahazo azy ny tompontany Andriamatoa Dimby Rochelle.
Zay tsy manana manam-pahefana agny amin'ny fitsarahana isan'ny ambaratongany ary tsy manam-bola koa tsy manan-karena. Tonga nefa n'le taninay a tany koa ny vidiko efa nanomboka tamin'ny 16 septambra 98 jiska hatramin'izao zaho nipetraka amin'ny trano amin'ny toerana io amina trano kokoa amin'izao a tonga de niravana ny potehina zaho tsy teo, zay mivady tsisy teo tonga de niravana zany fananganay. Mba mitaraigna amin'ireo manam-pahefana isaka ambaratongany aty amin'ny président république blika indrindra fa ministra jiaby zay manam-pahefana rehetra itaraigny koa n'izany alaheloko zany satria zaho efa antitra efa 13 taona za zao ny fanagniko robahin'olona foagna amin'ny tsisy dikany. Olona mifanila tany aminazy zany hoe no nivarotra tami'le olona io, tsy haiko na le fampivarotanjario nampidiriny agnatin'ny fampivarotany le taniko fa le fagnanaovanjario le titre zany tsy teo koa zaho, tsisy fampilazana taminay koa na i olona tagnatin'ny fokontany misy anay igny voarefinjario le toerana misy anay ara-dalàna tompokony fanagnako an'le tany. Taratasy fividianana anagnako fa rehefa tonga le fanaovana karatany ta Brickville de nagnano karatany za de anagnako zany karatany zay.
Ny taraina sy ny antsy vonjy tamin'ny solombavam-boaka ny Brickville ireto olona ravatrano reto ny laza ny solombavam-boaka Satro Augustin fa misy olona mpitondra fanjakana ambony manao tsindry amin'ny fitsarana momba ity olana ara-tany any ny renana Brickville ity saika resy foana. Ireo tompontany sy ny trano rehefa niakatra fitsarana nyrarana dia osoka aza ny taratasy nanana n'ilay nandrava ny trano rehefa noamarininy zany. Solombavam-boaka ny Brickville Satra Augustin.
Ireto fanolanana ara-tany ireto dia nandalo ambaratonga pitsarana tamin'ny première instance, cour d'appel, cassation de resy foana ireto olona reto satria nitondra ny taratasy tsara rafitra ny mpitory noho ny fahafantarana olona any anivon'ny fitsarana noho ny fahafantarana olona ambony eo amin'ny tompony andraikitra ara-pitantanana ara-panjakana dia voatototra ny marina mihatra amin'ny fampahoriana tanteraka ny vahoaka madinika. Ny antsoavo ataoko de tsotra ihany, manana ny sata mifehy sy ny adidiny andraikitra ambony atao amin'ny firenena ny fitsarana fa kosa mialohany ampiarana an'izay didy zay a de tokony feno aloha ny fanady adina aty amin'ny fotony fa tsy ny taratasy tsara rafitra fotsiny no jerena. Ny olona zay nana ny didy fandravana nanao ny fitoriana manana karatany tamin'ny 2020 nefa rehefa nosavana tena nivo ny bifa tena nivo ny komina tsy voarakitra ntsoratra anatin'ny registre parcellaire akory ny karatany reto olona zay nahazo ny didy fandravana ireto fa ny olona zay tena voasoratra ara-panjakana tokoatra anatin'ny registre parcellaire ny komina any amin'ny bifa ireo ndray no voaravatrano amin'izao noho ny tsindry.
Misy fiatraikany amin'ny mpitondra fanjakana ary andoto azy ireo ny trangan-javatra toy izao ka mila jerena akaiky ho ihany ny solombavam-bahoaka ny Brickville. Farotona tsinandraika ramandre se fokotany any amin'ny distrikan'ny Betroka araka ny tatrin'ny solombavam-boka voafidy tany antoerana no mamino amafisiny indray araka izany fa tena tsy tokony ho atao ambanyzavatra mihitsy ny se fokotany fa tena miasa be ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasika nefa faran'izay zara raha mandraika ramakoatra izay dia nitaraina ny solombavam-boka ny Betroka ihany koa ny fa tena distrika adinin'ny fitondram-panjakana ny any antoerana Andriamatoa Nicolas Randrenasolo.
Ia, ny fanjakana moa zany a lazaiko foana hoe milaza foana zareo zany de fa manao fisidiaparitra hoe sisy distino adino eto Madagasikara de sako mitena anao zany fa Betroka zany azo atao hoe adino zany Betroka. Ny antony misy zavatra telo agnatin'ny faritra anosy zany distrika Betroka zany. Nefa efa ny valo zao araka teneny ministre de la Republika zany ny filoham-pirenena tao Fort Dauphin. Izy tasaky ny fa nidimina ny anana koa zany ny filoham-pirenena tao Ambosary. Betroka zany symbolodiany zany filoham-pirenena zany. Dikan'izany zany misy distrika dio raha amiko zay zavatra zay. Raha mitany izy hoe foto-drafitrasa. Betroka ny hoe sisy foto-drafitrasa e. Mety teny izy hoe misy foto-drafitrasa natao zao tao anabinda tao. Atao sena zany commune anabinda zany. De aiza zany commune roapolo ambiny na raika amby roapolo ambiny zany satria 22 commune zany a distrika Betroka zany. Satria manjary mampimenimenina ny kômina sasany hoe fanenina zany kômina ray ihany mahazo fotodrafitrasa fa ahoana kômina sasany raha ihany fanjakana zany a de raha ohatra ka hoe tahana sitraka amin'ilay vahoaka malagasy zany izy azonao de ny olona mitondra azy tokony motivena amy karama zany izy zany ny olona akaikaiky azy indrindra ny sefokotany de tokony ampiakarina ny karama ny sefokotany ireo zany azonao satria ireo faran'olona miasa efa io farany hoe sikely karama. Nefa ireo faran'olo miasa zany any amin'ny fotony any tena miaina an'ilay vahoaka raha misy zavatra raha ny fanjakana zany izinao a de ho sefokotany any zany manao didy any zany izinao na inona na aiza na iza zany kanefa io sefokotany ireo karamandray efa tsy ampy de mbola sivoaray karamandreo jiska agnatina ray taona roa taona amin'ny Betroka zao amzao fotoana zao a misy roa taona zany karama sefokotany sivoaray
izay zany ny zava-misy any Betroka fa nitsidika tany Mahajanga ny prime ministre Ansay Christian ny faran'ny herinandro teo fitsidihana nanomezany lehiben'ny gouvernementa toromarika ireo tompon'andraiky mpanjakana isatokony amin'ny faritry boeny momba ny fanatanterana ny fandaranasan'ny fitondrana andefa ny vaovao Sergio Randrenasolo JRDB Mahajanga.
Tokony ho olo ny vaolana isika fa tsy olo ny olana olo lehiben'ny gouvernementa Tsay Christian raha namory ireo lehiben'ny sampandraraparitra sy ireo olom-boatendry ary olom-boafidy avy eto Mahajanga ny tenany ny andro ny 2020 ny volana May lasa teo teboka roa noho ny mpanany fivoriana tamin'izany teo ny fanomezana ny toromarika amin'ny fanatanterahana an'ireo vinany filoham-pirenena ho an'ireo STD ny service teknika déconcentré ho fampandrosoana any Madagasikara. Ny tanjona dia ny afahana manatanteraka izany vinany filoham-pirenena izany. Tsy misy eto ambonin'ny tany olona tonga lafatra hoy prime ministre fa samy manana ny fahadisoany tsirairay avy ka ilaina ny fanamafisa ny firaisankina ny fifamenoana ny fifanajana afahana mahatratra ny tanjona izay napetraka. Tamin'izany indrindra no nanterahana ny fampiavanana nataony andriamatoa prime ministre lehiben'ny gouvernementa tamin'ny andriamatoa governoran'ny faritry boeny sy ramatoa filoha lefitry ny antenimiram-pirenena avy ato amin'ny faritanyny Mahajanga ny solotenan'ireo governora telo namany avy amin'ny faritry sofia betsiboka ary melaky ny governoran'ny faritry boeny ny saorany lehiben'ny gouvernementa tamin'ny fandalovany teto Mahajanga ary mankasitraka ihany koa ny filoham-pirenena any fanomezatoky izay mbola omeny amin'ny fitantanana ny faritry boeny izay nanainga ireo governora namany ihany koa ny tenany ilofatrany amin'ny fampandrosoana aingana any Madagasikara. Sergio Randrenasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Reo vaovao any ivelany nodimandrany zomateo ny kardinaly Angelo Sodano sekretera mpanjakana teo anivon'ny fiketrahana masina tamin'ny andro ny papa Joan Paul faharoa efatra amin'ny sivifolo taona izy zao ndaosiny fahafatesany zao noho ny toe-pahasalamana efa narefo dia narefo tato anatin'ny andro vitsivitsy farany nateraka tamin'ny 23 novambra 2025 ny kardinaly Sodano teratany italiana manampahaizana manokana momba ny droit kanonika. Andraikitra maro nefa nitanany toy ny toeran'ny sekretera misahana ny fifandraisana amin'ny firenekafa akoatra na sekretera mpanjakany fiketrahana masina azy. Anisan'ireo zoky olona indrindra teo anivon'ny Sacré Collège ny kardinaly Angelo Sodano teo aloha. Ivoromanokana ny Bruxelles manomboka nitolakandro ireo filoham-panjakana mpikambana eo anivon'ny vondrona eropeana fivoriana iompana amin'ny fandiniana ny ady any Ukraine ho voaresaka betsaka amin'izany momba ny fiarovana ireo firenena mpikambana vondrona eropeana. mifandraisana fanapakevitra momba ny sazy ampiarina amin'ny Rusy ny fanampina ny Ukraina rabola sy fanafitaovam-piadiana diniana indrindra ihany koa ny fiatrehan'izy ireo ny olana momba ny angovo izay niankina tamin'ny famatsiana avy any Rusia hatramin'izay. Voalaza fa anisan'ireo andray fitenenana amin'izao fivoriana manokana izao ny filoha ukrainianina. Volodymyr Zelensky andresy lahatra ireo firenena mpikambana hafa izay mbola tsy manaiky anoana ara-tafika any Ukraina. Farany tafakatra hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoan'ny Colombia ny kandida ny mpanohitra Gustavo Petro nahazo ny 70% ny vatomanan-kery ty kandida ny antoko sosialdemokraty ty sady ben'ny tanànany Bogota araka ny vokam-pifidianana farany nivoaka. Hifanandrina amin'ny antoko mpandalany nentin-drazana ilay mpanefoefo Rodolfo Hernandez amin'ny fifidianana fiodinana faharoa ny 5 jona izao izy ity kandidaty izay niteraka resabe noho izy mitovitovy foronan-kevitra amin'ny filoha amerikanina teo aloka nahazo ny solona anarana Trump Colombianna. Tombanana io va fomba fifidy ny any Colombia amin'izao fifidianana izao ka hiala amin'ny kandidany ny antoko ankavanana Trump'izay. Satranao nanaraka ny vavahotra mifarany tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro ny tompo masomba vao manaraka mirary sotoboko.